Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U sedmičnom ciklusu tumačenja od 2. do 5. februara predstavljamo tekst Dubravke Đurić, modernistička pesnička paradigma kod Todora Manojlovića i Stanislava Vinavera. U prvoj emisiji slušat ćete početni deo poglavlja posvećenog Todoru Manojloviću, svetska književnost kao univerzalna, kosmopolitska i evropska.
Baveći se posljednje dve decenije načinima konstruisanja kanona srpske poezije, koji je zatim postavljen kao osnova za savremene spisateljske prakse, došla sam do zaključka da se kanon konstituiše uspostavljanjem binarne opozicije modernizam-antimodernizam. Ova opozicija je konstantna njegova odlika i ima eksplicitne i implicitne političke konotacije. U izvesnim periodima dominiraju modernističke paradigme, dok u drugim dominiraju antimodernističke, a pomnija analiza bi pokazala da se dominacije jedne ili druge paradigme često može dovesti u neposrednu vezu sa dominantnim širim političkim pozicioniranjem srpske kulture u periodu od 1918. do 1991. godine kao jedne od jugoslovenskih kultura u svetskom sistemu u smislu pripadnosti ili nepripadnosti zapadnoj kulturi. Izabrala sam da analiziram eseje Todora Manojlovića u knjizi Osnove i razvoj moderne poezije i Stanislava Vinavera u knjizi Gramatika i nadgramatika, da bih pokazala na koji se način oni zalažu za pripadnost srpske i šire tadašnje jugoslovenske kulture zapadnoj kulturi i njenim modernizacijskim procesima. Todor Manojlović, svetska književnost kao univerzalna, kosmopolitska i evropska. Knjigu Osnove i razvoj moderne poezije Todora Manojlovića čitat ću iz perspektive autorove pozicioniranosti u srpskoj i jugoslovenskoj buržoaskoj kulturi između dva svetska rata, u borbi između modernista i antimodernista, tradicionalista. Knjiga je nastala, kako nam priređivač Gojko Tešić saopštava, u vremenskom rasponu od 1921. do 1922. godine. Mada je bila najavljena kao izdanje u nekoliko tadašnjih edicija, objavljena je u zborniku Matice srpske za književnost i jezik. Rukopis je priredio, uvodne beleške i napomene napisao Željko Đurić. Moja razmatrana će se odnositi na izdanje koje je 1987. godine priredio Tešić u ediciji Novi Albatros, koju je pokrenuo imajući na umu biblioteku Albatros Todora Manojlovića i Stanislava Vinavera. Iako se neću baviti tim aspektom, važno je pomenuti priređivača, jer se tako ističe njegov udeo u realizaciji konačne verzije autorovog teksta. Budući da u tekstu koristim termine modernizacija, modernost i modernizam, potrebno je definisati ih. Po britanskom istoričaru umetnosti Charlesu Harrisonu pojam modernizacija odnosi se na tehničke, ekonomske i političke procese povezane sa industrijskom revolucijom i njenim posljedicama. Modernost se odnosi na društvene uslove i modele iskustva koji se posmatraju kao učinci ovih procesa. Pojam modernizam u umetnosti i književnosti označava dela koja su raskinula sa tradicionalnim načinima prikazivanja realnosti. Manojlović u njoj kaže: izvodi kritiku nacionalne književne proizvodnje, koja je usko lokalna, nacionalna, nacionalistička, parohijalna i provincijalna. Postavlja modernost kao neophodno sredstvo za prevazilaženje usko nacionalne paradigme književne proizvodnje da bi srpska i ostale jugoslovenske književnosti ušle u polje svetskog sistema književnosti, koji je u tom času hegemono definisan kao zapadnjački i evropocentrični. Središnji koncept svetske književnosti ima ideološku performativnu funkciju kojom se mala nacionalna srpska i ostale jugoslovenske kulture i njihove književnosti umeću relativno ravnopravno u okvir svetskog sistema kultura civilizovanih naroda. Velika opšteevropska obnova poezije, odnosno procvat novog lirizma po Manojloviću, obuhvatila je i srpsku i ostale jugoslovenske književnosti, koje su tek od svršetka Prvog svjetskog rata ušle u fazu stvarne paralelnosti sa Zapadom. Do tada je naša književna evolucija napredovala sa stalnim, znatnim zakašnjenjima iza evropske, često i diskontinualno sa obilaženjem, gubeći pojedine nužne etape, što se može razumjeti s obzirom na geografski položaj. Todor Manojlović piše: živjeli smo provincijalno. Podstreci i pokreti stizali su nam iz merodavnih kulturnih centara, gotovo redovno. Tek pošto su tamo, tako reći, već izgubili bili svoju aktuelnost i asimilisani su od nas često oskudno, pogrešno. Retkih, nekoliko svetlijih, originalnijih stvaralačkih duhova samo uspjelo je ponekad da preduhitri taj spori i nesigurni propagatorski uvoz i da dadu, da stvore iz sebe samih, nešto srodno onome što je tada plamtelo na velikim evropskim ognjištima. Iz njih je, suprotno običnim imitatorima, neposredno duh vremena i duh Evrope i u njima se, srazmerno već dosta rano, iako valjda još vrlo tiho ili baš čak i nesvesno, počela oglašavati ona naša pesnička obnova, ona naša moderna poezija, sa čijim je sprovođenjem od godine 1900. na ovamo najzad postignuta konačna evropeizacija naše književnosti. Laza Kostić, naš najveći pesnik 19. stoljeća, ujedno je i prvi Srbin Evropljanin u punom smislu reči, i to ne samo po težnjama, volji i moralu, ističe Manojlović, već i po talentu, po duhovnom stavu, koncepcijama i svesnom, individualnom nezavisnom stanovištu prema kulturnim, nacionalnim i opštečovečanskim problemima. On je prvi Srbin koji nije više provincijalac, koji više ne živi od uvoza i od ponizno prilježnog podražavanja zapadne kulture, no koji spada u predstavnike i saradnike te kulture, kojemu karakter i uloga ostaju u inostranstvu neznatniji i nepriznati samo iz materijalnog razloga nepoznatosti našeg jezika i naše literature van naših etničkih granica. Kritički se osvrćući na kontekst sopstvene kulture, Manojlović ističe važnost evolucije poezije, a posebno pesničke epohe, moderne. Detektuje činjenicu da u srpskoj kulturi u trenutku kada piše vlada nesporazum oko ovog termina usled njegovog temeljnog nerazumevanja, nastalog, kako kaže, svesnim i tendencioznim radom, posebno agilnih, reakcionarnih, antimodernističkih krugova, koji koriste sva sredstva da diskredituju naziv i suštinu modernog. On, paradoks kulture tog vremena, opisuje rečima: masa, koja izvanredno lako i rado naseda površnim i lažnim rezonmanima, ubrzo je usvojila ideje tih mudraca. I mi se danas, usred jedne zemlje koja na političkom, socijalnom i uopšte na svakom praktičnom polju teži za modernim, voli da važi kao moderna i koja zahvaljuje stvarno sve i sva svoj opstanak i svoj smisao opstanka modernim idejama. Mi se u sred te zemlje nalazimo pred čudnom nužnošću da objašnjavamo i branimo modernizam duha, kulture, umetnosti i poezije. Dakle, baš najozbiljniji i najvažniji modernizam. Raspravljajući o hrvatskom pesniku Antunu Gustavu Matošu, zapaža kako je on najdublje osjećao naše balkansko-evropsko dvojstvo ili polutanstvo. On je najjasnije video ceo onaj jaz koji nas još neumoljivo deli od zapada, od prave kulture. I on je patio od tog jaza, gorko i iskreno. posle kritike upućene Jovanu Skerliću i Bogdanu Popoviću zbog toga što su doprineli stvaranju opšte reakcionarne atmosfere, zaključuje: nigde u celoj modernoj Evropi nije reakcionarno stanovište u duhovnim pitanjima tako opšte, tako samo po sebi razumljivo i normalno, nigde se prema novome ne pokazuje takvo zadrto nerazumevanje, takva mrzovoljna i jetka nestrpljivost, nigde takva neelastičnost, nesposobnost za shvatanje svega što prevazilazi šablonu i kalup kao kod nas. Da rezimiram. Manojlović konstatuje da je srpska kultura dugo kasnila za Evropom i da je dugo, na loš i neoriginalan način, imitirala kulturne proizvode Zapada. Drugim rečima, nije bila deo Evrope. Konačna evropeizacija naše književnosti označava trenutak kada protagonisti male evropske nacionalne kulture prestaju biti imitatori i postaju njeni predstavnici i saučesnici, a to znači da postaju ravnopravni protagonisti svetskog književnog sistema. Istinski postaju Evropa. Ipak skreće pažnju na problem malih jezika, manjih nacionalnih kultura, osuđenih na marginalnost u okviru svetskog sistema, jer su manje poznati ili su potpuno nepoznati. Upozoravajući na snažne unutrašnje otpore modernizaciji, posebno po pitanju kulturalne proizvodnje, opisuje paradoks jugoslovenskih kultura koje prema Zapadu, prema Evropi, imaju ambivalentan stav. Razrešenje te ambivalentnosti ponuđeno je u eseju Svetska kultura, svetska književnost, u kojem je svetska književnost postavljena kao ključan ideološki teorijski alat Manojlovićevog projekta moderne poezije. Njegova je funkcija da omogući srpskoj i ostalim jugoslovenskim poezijama ravnomerno učešće u opštoj evoluciji poezije kao evropske, što znači univerzalne, opšte čovečanske i kosmopolitske. Budući da se u njemu koriste termini svetska, kosmopolitska, univerzalna književnost i pojam republike, najpre ću ih objasniti, a zatim pokazati na koji ih način autor koristi. Pojam republika učenih, latinsko res publica literarum, englesko republic of letters, pojavio se početkom 15. stoljeća, a povezuje se sa otkrićem nekoliko drevnih rukopisa, među kojima je i Quintilianovo delo Institutio Oratoria, koje je otkrio humanista Poggio Bracciolini. Izraz je prvi upotrebio Francesco Barbaro u pismu upućenom Braccioliniju, implicirajući ideju o postojanju zajednice učenih ljudi koja seže u prošlost, postoji u trenutku kada on piše i proteže se u budućnost. Njime se naglašavalo da u Republici ne postoje nacionalne granice. Od početka koncept označava zajednička intelektualna dobra i prakse, a može se shvatiti i kao verzija ideje Respublika Kristijana, svetog Augustina, koja povezuje slične misleće umove. Neki interpretatori su Republiku učenih povezivali sa žustrim religioznim raspravama, rasplamsalim širom Evrope tokom 16. i 17. stoljeća. Drugi ističu da je pojava štampe kao moderne robe i njena cirkulacija doprinela ustanovljavanju zajednice čitalaca i formiranju njihove samosvesti. Nastanak Republike učenih omogućio je razvoj jedne filozofske aristokratije, zajednice kojom upravlja oštro i suptilno kooptiranje i kritičko i institucionalno uspostavljanje prepoznatljive transnacionalne naučne i filozofske zajednice. Kasnije se pojam proširio i na književnost. Temeljni principi Republike su transnacionalnost, transistoričnost kao i diskurs različitosti. Republika je imaginarni transnacionalni prostor, pa ipak, mada nije konstituisana na nacionalnoj osnovi, nacionalno se podrazumeva kao preduslov. Istovremeno se je podrazumevalo da je ona pre svega evropski fenomen, što govori da je u osnovi zamišljena evropocentrično. Ovaj koncept Manojlović postavlja u središte rasprave o modernoj poeziji, te naglašava stalnu težnju za stvaranjem jedne zajedničke, univerzalne kulture koja se, kao crvena nit, provlači istorijom evropskih naroda, svih onih koji su tokom vekova pokazali stvarne civilizatorske sposobnosti i moći. On preuzima diskurse prosvetiteljstva sa njihovom verom u evoluciju i progres, koji su istočne delove Europe negde od 18. stoljeća počeli prikazivati kao zaostale, ali koji evropeizacijom postaju deo evropske civilizacije i njenih visokih kulturalnih dostignuća. Manojlović objašnjava da antička, helensko-rimska kultura predstavlja prvi plod te težnje za stvaranjem univerzalne kulture, jer je to najčvršća osnova za jedan viši, sveevropski zajednički smisao, koji je bitan podsticaj za sve potonje kulturne sisteme Zapada. Sljedeći i važan korak u tom procesu bilo je hrišćanstvo, koje, ostvarujući u kulturi srednjeg veka jedno novo duhovno i etičko jedinstvo evropskih naroda, koje traje neokrnjeno dobrih 10 stoljeća i daje zapadnom svijetu jedno konačno zajedničko obeležje. Kultura renesanse je sljedeća značajna etapa, jer je predstavljala sintezu srednjovekovno-hrišćanskog i antičko-paganskog duha uz jaku prevagu ovog potonjeg, a izvor modernog osjećanja i shvatanja života obuhvata, sabira također sve civilizovane narode u znaku istog ideala umetničkog obrazovanja i ponosite individualističke samoživosti. Barok, kao duh 17. veka sa svojim dvogubim licem obnovljene religioznosti protiv reformacija i ponovo rođene moderne naučnosti, Galilej, Descartes, Spinoza, Vico, prodire opet manje više u celu Europu i ostaje na taj način veran nadnacionalnoj univerzalističkoj tradiciji prethodnih velikih kulturnih epoha, kako piše Manojlović.
U drugoj emisiji slušate nastavak poglavlja posvećenog Todoru Manojloviću Svetska književnost kao univerzalna, kosmopolitska i evropska.
U knjizi Osnove i razvoj moderne poezije, nastalo je 1921. i 22. godine, Todor Manojlović ističe da u prosvjećenom kosmopolitizmu i u velikom humanom osjećanju 18. stoljeća, tradicija o kojoj je reč, jasno programski i formulisanim načelom postaje pobedničkom lozinkom jedne nove kulture, koja i kroz sve vrtloge i trzavice nacionalizma, što ih je posle doneo 19. vek, dejstvuje još i danas kao jedan element višeg, otmenijeg obrazovanja. Te nastavlja. Ta opšta duhovna jednoobraznost i zajednička kulturna svest koje kroz stoljeća vladaju gotovo besprekidno po celoj civilizovanoj Evropi dolaze do svog najmarkantnijeg izraza u međunarodnom kosmopolitskom stavu duhovnih radnika, naučnika, mislilaca i intelektualaca uopšte. Srednjovekovni skolastičari, isto kao i humanisti doba renesanse i naučnici 17. i 18. veka, osjećaju se i deluju mnogo više kao sinovi, službenici i učitelji celog čovečanstva, no samo svoje sopstvene nacije i sačinjavaju, udruženi među sobom svojim višim interesima, daleko iznad etničkih granica i političkih jazeva, kao neku vrhovnu duhovnu republiku. I u toj njihovoj emancipaciji od partikularističko-nacionalnih obaveza i suverenoj predanosti svojim idealnim zadacima i ciljevima, imamo da tražimo tajnu njihovog prestiža, njihove etičko-čovečanske veličine. Koncept moderne poezije Todor Manojlović je izveo iz geteovskog koncepta svetske književnosti. Politička atmosfera represije Ancien Regime 1820. U Nemačkoj i u Europi inicirala je nastanak kosmopolitskog miljea u kojem se pojavio transnacionalni koncept svetske književnosti. Mnogi naučnici i naučnice veruju da se ovaj Goethejev koncept pojavio u dobu izrazitog nacionalizma i da je i sam konceptualno obojen nacionalističkim ideologijama. Neki interpretatori i interpretatorke ga nazivaju Goethejevom paradigmom, ističući da ona podrazumeva veru u ljudski progres. Goethejevo inicijalno proklamovanje da je formiranje svetske književnosti u procesu podstaknuto je njegovim osjećanjem da se recepcija književnih dela kreće preko lingvistički i politički povučenih kulturalnih granica, povećavanjem prevodilačkih aktivnosti i pojačanim razvojem komunikacije i transporta, što je dovelo do ublažavanja internacionalne restrikcije utisnute nacionalnim granicama. Iz današnje perspektive Goethejevu koncepciju možemo shvatiti, mada ne nužno, kao europocentričnu. Stoga što su opisani fenomeni saradnje i razmene pismenih ljudi dugo vremena bili uglavnom ograničeni na Europu. Manojlović je pisao da se u ranijim stoljećima duh kosmopolitizma ili univerzalizam afirmisao spontano i nagonski u delatnostima koje su ograničene na discipline i nauke, poput teologije, antičkih studija, prirodnih egzaktnih nauka, koje su po suštini od opšteg značaja i internacionalne. Ali se u 18. veku proširuje sistemski na sve duhovne oblasti i u znanstvenim granama koje su do tada, zbog svog specijalnog predmeta, bile smatrane kao nepodesne za takvo tretiranje. Tada se pojavljuje shvatanje da književnost, odnosno poezija, svih ili barem svih civilizovanih poznatih naroda, predstavlja veliko jedinstvo u kome se na raznim jezicima i pod raznim simbolima i slikama izražava jedno i isto večno čovečanstvo ili čisto čovečanstvo osjećanje. Filozofi, filolozi, istoričari kulture i književnosti nastoje to intuitivno shvatanje ili verovanje naučno da potvrde. Iz tog razloga Herder je proučavao različite narodne poezije i stvorio školu kojoj je pripadao i sam Goethe, a iz koje je dolazio i Vuk Karadžić. Manojlović nastavlja. Goethe je uostalom onaj koji je svojom jasno i načelno postavljenom koncepcijom svetske književnosti, Weltliteratur, dao sintetičku formulu i pravu lozinku cele te ideologije. Kod Goethea, punokrvnog sina kosmopolitsko-filantropskog 18. veka, ta postavka znači ne toliko neku objektivno naučnu konstataciju, koliko jednu želju, jedan kulturno-vaspitni postulat, jedan putokaz ka onome što treba da bude, na čemu ima da se radi. On je svetsku književnost kao jedno eminentno sredstvo za zbližavanje naroda i za stvaranje jedne više svečovečanske ili njegovom oznakom čisto čovečanske kulture, sasvim programski, gotovo polemički, protivstavljao nacionalističkim težnjama i isključivosti u književnosti, koje su u toku i posle napoleonskih ratova i odviše zavladale bile u Nemačkoj, pa i u drugim zemljama Evrope. Goethe je u nacionalističkoj književnosti, odnosno u nacionalističkom shvatanju književnosti, nazreo jedno opasno leglo šovinizma i antikulturnih tendencija, protiv kojih je u naglašavanju čisto čovečanskoga i svetske književnosti tražio odbrane i spasa, istakao je Manojlović. Goethejeva je koncepcija svetske književnosti, po Manojloviću, pored neospornog etičko-vaspitnog momenta, za nas važna i zbog objektivno-naučnog gledišta, jer predstavlja uputstvo za historičara književnosti da književnost treba proučavati kao jednu celinu, prvenstveno i isključivo s obzirom na suštinu, kakvoću i razvoj onih dubljih emocionalnih i idejnih vrednosti u kojima je zajedničko jezgro pojedinih, spolja i površno posmatranih, manje više različitih i disparatnih literatura. Ovakvo shvatanje književnosti naziva nadliterarnim, a to znači da bi istorija književnosti književnost morala tretirati kao posebnu granu opšte istorije duha i ideja, istorije kulture. Samo kao takva, književnost može postati adekvatan predmet ozbiljne nauke. Glavni i jedini pravi zadatak historičara književnosti je da prodre do njenih psiholoških i kulturno-historijskih osnova i da tako stečena saznanja sažme u velike sinteze. On objašnjava da se potrudio da svoj predmet, modernu poeziju, obradi u odnosu na obrazložena načela književne historije, da prikaže jednu epohu, jedan odsek evropske književnosti kao takav u njenom višem nadnacionalnom idejnom jedinstvu i dubljem kulturno-historijskom značaju. Manojlović nastavlja. Razume se da koncepcija jedne jedinstvene evropske ili zapadne književnosti sprovedena u delo ne pretpostavlja niti materijalnu celishodnost, niti neku nivelizatorsku uporedivost u tretiranju pojedinih nacionalnih književnosti, čija suma daje evropsku literaturu. Prva je isključena ne samo zbog svoje praktične nesprovodljivosti za jednog jedinog pisca, već i prvenstveno zbog svoje nepomirljivosti sa jednim sintetičnim, na razjašnjenje bitnoga i načelnoga uperenim obrađivanjem predmeta, koje strogo nalaže uprošćavanje, svođenje datih elemenata na jedan minimum karakterističnih glavnih linija. Usled toga se i u ovoj knjizi ne sme tražiti ono iscrpno i punobrojno registrovanje svih pojedinačnih pesnika i pisaca, pa baš ni svih struja i škola dotičnog doba, što nam pružaju specijalna i enciklopedijska dela, već samo prikaz jedne određene, naročite evolucije u njenim krupnim momentima, važnijim fazama i znamenitijim predstavnicima. Manojlović naglašava i to da nije težio nivelizatorskoj uporednosti, odnosno paritetskom, ravnomernom tretiranju pojedinih evropskih književnosti, jer važnost i značaj pojedinih nacionalnih literatura po celinu različit je i menja se tokom istorije. Različite nacionalne književnosti su u takmičarskom odnosu. U svakoj epohi pojedini narodi imaju duhovnu i književnu hegemoniju kao nosioci novih ideja i vrednosti. Postaju centar književnog pokreta, od koga ostale nacije iz prve, druge ili treće ruke primaju podstreke i direktive. Može se zato reći da on smatra da je svetska književnost hijerarhijski ustrojena na centar i periferije, ali su oni u dinamičnom odnosu koji se istorijski menja. Zadatak historičara poezije je da u opštoj i sintetičnoj istoriji taj odnos najjasnije istakne, da postavi jednu hijerarhiju udela raznih naroda u opštoj književnoj evoluciji i da ovu posljednju svede, tako reći, iz razvoja dominirajuće literature dotičnog doba. Budući da je dominirajuća književnost, odnosno poezija epohe moderne, francuska, ona je u knjizi u središtu pažnje. Ali tu se ne radi o uspehu i pobedi njenog nacionalnog momenta nad drugim nacionalizmima. Naprotiv, francusko pesništvo ima da zahvali svoj jedinstveni svetski ugled baš svom velikom nadnacionalnom duhu i okolnosti što je u njemu čisto čovečanstvo osjećanje pošlo do jedrijeg i lepšeg izraza, no ma kod koje druge nacije. Evropska književnost je jedinstvena, ali u njoj participiraju i doprinose joj različite nacije. Postoji progres duha, a poezija prati razvoj čovečanstva. Čovečanstvo se razvija ka individualizmu, nasuprot masama, a poezija od podređenosti, poezija u funkciji konstrukcije nacionalnog identiteta ili u funkciji podučavanja morala zajednice, ka svojoj čistoj samosvrhovitosti, sticanja autonomije umetnosti, koja je u saglasnosti sa savremenim načinom života, a to je modernost. Manojlović pomno prati taj razvoj ili, kako često piše, evoluciju poezije od jednog do drugog naroda i izdvaja pojedince koji su zaslužni za njen razvoj. U središtu njegovog interesovanja su Italija, Nemačka, Francuska, Engleska, zatim i Amerika, pa i Rusija, a sporadično i Češka, Poljska, Mađarska i skandinavske zemlje. On pokazuje kako je evolucija svetske poezije menjala svoje centre i kako se ostvarivala u istorijski, dinamički, promenljivim periferijama. Indikativne su sljedeće Manojlovićeve reči. Nacionalizam i narodni duh jedne poezije mogu da se svide, da laskaju ponekad dotičnom narodu, i to ne svima, već obično samo srednjim duhovima toga naroda. Inostranstvu, međutim, oni će biti uvek ravnodušni. A često, ako postoji, na primjer, neki rasni antagonizam ili politička mržnja, baš odvratni. Poneki pesnik moći će da se populariše, da postane veliki u svojoj zemlji, laskajući samoljublju i interesima svoga naroda. U inostranstvu on će pobediti jedino svojom humanošću i svojim strogo pesničkim i umetničkim kvalitetima. Zato je jedno od najsigurnijih merila za ocenu zasluge i veličine jednog pesnika ili i cele jedne poezije da ih i inostranstvo osjeća kao takve, kao zaslužne i velike, kaže Manojlović. Raspravljajući o središnjem položaju francuske poezije, pisao je da su francuski pesnici posljednje velike epohe odgovorili najpunije tom merilu i postali su tako, sasvim prirodno, glavni predstavnici, nosioci one sveevropske pesničke evolucije koju označavamo kao modernu. Karl Marx i Friedrich Engels su preuzeli Goetheov pojam svetske književnosti, predvidevši njen uspon koji nastaje iz mnogih lokalnih književnosti kao posljedica sve veće nemogućnosti nacionalne jednostranosti i ograničenosti u doba kosmopolitizacije potreba, instrumenata i modusa proizvodnje i globalne distribucije intelektualnih proizvoda. Navedeno u tekstu Sanje Bahun. Svetsku književnost su povezali sa ekonomsko-političkom analizom, ali su je odredili i kao društvenu praksu i kao politički projekt. Svetska književnost nije samo manji ili veći skup književnih dela. Ona je metafora kao i sredstvo izraza, koncept, diskurs, podatan pedagoški alat i zamišljena zajednica, znanje, praksa, stav i afekt. Ona je politički projekt koji naglašava samo percepciju nacije koja se pojavljuje kao globalni ili bar evropski kanal kulturalnih trendova, nastavlja ona. Možemo reći da kada Manojlović govori o Evropi, Zapadu, univerzalnosti, kosmopolitizmu, o svetskoj književnosti i tako dalje, te pojmove treba shvatiti kao strukturalne moduse pripadnosti, u smislu suštinske ljudske potrebe za samoorganizacijom, koja podrazumeva specifične okvire percepcije pripadanja. U slučaju Todora Manojlovića, ti pojmovi imaju performativni učinak. Oni su postavljeni kao alati koji omogućavaju konstruisanje srpske, jugoslovenske, buržoaske kulture kao zapadne, moderne i kosmopolitske.
Možete pratiti poglavlje naslovljeno Stanislav Vinaver, Modernizacija, kosmopolitizam i komparativna antropološka analiza jezika. Čita Marica Miličanović. Tekstovi Stanislava Vinavera kojima ću se baviti, objavljeni pod naslovom Gramatika i nadgramatika u 8. knjizi dela Stanislava Vinavera, nastali su uglavnom krajem 40. i početkom 50. godina 20. stoljeća u socijalističkoj Jugoslaviji. Vinaver je tada smatrao da se nerazrešeni problem srpske kulture prema modernosti mora konačno razrešiti u korist modernosti. Raspravu o Vinaveru počeću dužim citatom koji se čini toliko simptomatičnim. U njemu je sadržana suština njegove kritike srpske kulture koja se opire modernosti, što se pokazuje u opsesiji narodnom junačkom poezijom i njenim stihom. Najprirodniji obrazac, najprostije izrazit, najprosečniji za sklop jezika jeste muški deseterac. Ali duh ovoga ovakvog ritmičkog mišljenja, napor-otpor, struji kroz druge, kroz mnoge druge umotvorine, Kod nas je on i u većini ostalih narodnih pesama i gotovo u celoj književnosti. Prevod Biblije, Vuk, Daničić, Slobodan Jovanović, Rakić, Dučić, Sima Pandurović, sve je u nečuvenoj opsesiji, u mori ritmičkog mišljenja, kojemu je uzor junački deseterac. Najpre napor, gotovo psovka, pa pad, stropoštavanje na zemlju. Nikad od zemlje ka nebu, uvek sa zvezda na crnu i tešku zemlju. Izgleda mi poneki put kad čitam Lazu Lazarevića, Veselinovića, Rankovića i sve stare i mlade, da sam zabasao u ukleto carstvo. Svi su u vlasti junačkog deseterčeva ritmičkog dvojstva. Čujem ih kako misle, osjećaju, žive, urečeni ritmom deseterca. Ne pomažu površinski mimikri. Jedan, dva, napor, otpor, pregaoštvo, klonuće. Osjećam kako kroz njih kuca deseterac, kao neki sablasni sat, izbijajući vekove patnje i borbe monotona. Onome koji ulazi u njihovo ukleto, zaspalo carstvo, kad ih tako vidi kao aveti, dođe da vikne na uzbunu, da ih probudi iz deseterca, da ih oduroči od deseterca. Tehnika mišljenja deseterca ne odgovara tehnici novog života, kao što bajanja nisu na visini moderne medicine, piše Vinaver. Vinaver se bavio istorijskom dinamikom konstrukcije nacionalnog jezika, posebno mogućnostima njegovog razvoja u odnosu na procese modernizacije. Bavio se stanjem srpskog jezika u njegovoj sinhronijskoj dimenziji i posmatrao ga je kao imanentnu strukturu. Ali ga je odmah zatim posmatrao i u odnosu na druge, pre svega evropske jezike, narode i kulture, naglašavajući istorijsku perspektivu. Time je pokazao da ima razvijen osjećaj za dinamizam kulture, kao i relativistički pogled na jezik i na kulturu, i da ih u velikoj meri shvata antiesencijalistički. Po Stuartu Hallu, kulturalni identitet je moguće shvatiti na esencijalistički i antiesencijalistički način. Esencijalistički pristup podrazumeva uverenje da postoji kolektivno istinsko sopstvo koje se u istorijskoj perspektivi ne menja. Antiesencijalističkim pristupom zastupa se stanovište da kulturalni identitet nije suštinski i nepromenjiv, već je promenjiva pozicija. Antiesencijalizam ukazuje na politički karakter identiteta, predstavljajući ga kao proizvodnju. Ovo ću objasniti Vinaverovom interpretacijom Meyea. Meyea je pisao da su veliki jezici civilizacije, Meyeova fraza, nasleđivali oblike i mogućnosti od svojih prethodnika, od starijih jezika, kao i da su neki narodi i jezici preslikavali izraze, obrte, metafore iz drugih jezika. Istovremeno se užasavao sve većeg broja savremenih jezika civilizacije koji se prilagođavaju jedni drugima da bi izrazili sveopšte bitne činjenice, što znači da suviše preslikavaju i na taj način gube sok, mezgru, originalnost. Vinaver ironično prikazuje zapadnog naučnika koji želi da egzotični narodi sačuvaju svoju egzotičnost. Kao naučnik me je u dubini srca nesumnjivo žali za idilom originalnih iskučenih jezika, nelogičnih i neveštih, a koji su bili tako dražesni za naučnika kao bezbroj šarenih leptira, čudnih boja i zašaraka. A sad sve više liče jedni na druge, avaj, jer imaju da izraze nešto osnovno u velikom kulturnom nasleđu sveta. Jezici postaju apstraktniji, a me je izražava žaljenje zbog toga što posebno mali evropski jezici gube originalnost jer se naslanjaju na velike. Za razliku od njega, Vinaver tvrdi da mali jezici samo to i mogu, jer živimo u burnim vremenima munjevitih promjena, složenih umovanja i zapletenih umetničkih struktura i konstrukcija. On dovodi u pitanje ono što se podrazumeva pod duhom jezika i objašnjava da nastojanje da se sačuva duh jezika sprečava njegov razvoj i onemogućava pristup savremenim apstraktnim izrazima koji su imperativ vremena. Da bi pokazao kako je nemoguće održati čistotu jezika, navodi knjigu češkog profesora Stanislava Petržika o muzičkoj strani srednjočeške rečenice iz 1938. godine, koju je izdao Karlov univerzitet. Petržik je pisao da se centralno češki govor posmatran muzički pokazuje kao vrsta ozrcavanja, Abespiegelung nemačkoga, Wienauer komentariše. Dakle, melodija, duša jezika, ubedljivost, prisni trepet, njegov liči posve na nemački način, a ovamo češki lingvisti, ti čistunci, preveli su sa cepidlačkom doslednošću vrhovne pedanterije svaku tuđicu na ovejani češki jezik, tako da su se Česi do nebesa hvalili kako je jedina strana reč u češčini reč za državnoga poglavara pan prezident. Jadni kukavni čistunci, naizglede sve su doterali na svoj kalup, kad tamo duša kalupa tuđi lik Abespiegelung. Ističe Wienauer. Evropske jezike posmatrao kao složeni sistem. Izražavao je uverenje da postoji opšte ljudski razvoj, evolucija jezika, kao i da se jezici razvijaju u međusobnoj interakciji, kako u istorijskoj perspektivi, tako i kada se posmatraju u sinhroniji u bilo kojoj izabranoj vremenskoj tački. Posmatrajući evoluciju različitih evropskih jezika, jasno je uočio i to da se jezici nalaze u različitim nejednakim položajima u odnosu na opšte čovečansku evoluciju. I da rezimiram, Wienauer uspostavlja i razvija izrazito antropološki i komparativni pristup jeziku u kojem jezik posmatra kao zatvorenu strukturu u funkciji života nacije, kao dinamičku strukturu koja se vremenom menja i kao otvorenu strukturu u stalnoj interakciji sa i u aktivnom odnosu prema drugim jezicima. Bio je zastupnik progresivizma. Smatrao je da kultura i jezik, kao njen središnji najbitniji deo, napreduju, razvijaju se i usavršavaju u funkciji života naroda, koji se isto tako bez prestanka menja u skladu sa istorijskim zahtevima vremena. Zastupajući stav da je biti moderan neupitni imperativ vremena, pisao je: valja nam imati jezik koji će jasno i pregledno, bez mucanja i natezanja, a sa dovoljnom brzinom i očiglednošću, krepko iskazati ono što samo vreme od nas zahteva da izrazimo da bismo se snašli u svetu, u vasioni. Inače, ako toga nema, zaostajemo. Faza naša zadocnjava. Talas nas vremena prebacuje, a glavno je zaostajanje vazda u jeziku. Sve dok jezik nije kadar da izrazi modernu misao, mi nismo moderni, kaže Wienauer. Ako se njegovo stanovište prema savremenosti uporedi sa autorima anglosaksonskog govornog područja poput T.S. Eliota i Ezre Pounda, uočit ćemo temeljnu razliku. Eliot i Pound i mnogi drugi njima bliski pisci, kao autori koji su nastanjivali takozvani razvijeni svet, idealizovali su prošlost kao jednostavnu, mitsku i savršenu i postavljali je nasuprot nesavršenosti savremenosti koju su opisivali kao krizu, dekadenciju i propast. Wienauer je živeo u svetu koji se početkom 20. stoljeća postepeno počeo urbanizovati i modernizovati. Prošlost je bila još uvek u živom sećanju, te je nije bilo moguće ni potrebno idealizovati. Trebalo je što pre osloboditi se i krenuti dalje u savremenost bez žaljenja za izgubljenom organskom zajednicom. Istorijske fenomene Wienauer tretira kao činjenice, smešta ih u istorijski okvir i pokušava da ih objasni bez nostalgije, zalažući se za aktivno i potpuno učešće u savremenosti. U tom smislu Radomir Konstantinović je istakao Wienauerov optimizam, nazvavši ga vitalističkim. Wienauer je u još moćnom epskom jeziku koji preti da nas isključi iz savremenog sveta, čiji ritmovi nikako više nisu epski i čija sudbina također nije epska, tražio i nalazio i za sebe i za nas jednu takvu veliku negativnu inspiraciju. On je zvonio na uzbunu i pozivao na novo neepsko pa i antiepsko stvaranje. Ovo je Konstantinović napisao u tekstu Vinaverova Minđuša u predgovoru za izbor eseja Stanislava Vinavera u izdanju Prosvete 1963. godine. Patetičnost sa kojom je tražio oslobađanje od našeg epskog odnosa prema svetu koji se duboko usadio u naš jezik i postao njegova druga, ali ne i za večnost data priroda. Konstantinović je početkom 60-ih okarakterisao kao još uvek uzbuđujuću. Naš epski odnos prema svetu nastao je u uslovima otpora i nije dozvoljavao višesložna značenja i kolebljive smisaone konstrukcije, jer je sve moralo biti dato odmah, jasno i neposredno. Otuda potiče po Vinaveru opreznost i nepoverenje prema svemu složenom, pa samim tim i prema savremenosti. U analizi srpskog deseterca Vinaver koristi i sociološke rasprave svog učitelja sa Sorbone, Levi Brila. Levi Bril je pisao o nesposobnosti takozvanih primitivnih ljudi da misle apstraktno, kao i da se u tim društvima zajedničko iskustvo nagomilava isključivo u jeziku i predaje se s kolena na koleno. Zato ono nije kadro da uznapreduje, progres mu je uskraćen. Pozivao se i na Renanovu knjigu o postanku govora, u kojoj se pripisuje samo indoevropskim jezicima moć da izraze visoku apstrakciju i da se dovinu do konačne gibkosti u izražavanju najprostijih međuodnosa. Ovde možemo govoriti o rasističkim diskursima koji beloj rasi, pre svega Evropljanima, pripisuju mogućnost razvoja i progresa. Vinaver je konstruisao interpretativni model po kojem je struktura stiha analogna strukturi života, a deseterac je shvatao kao najzreliji izraz srpskog folklora. Ovde bi se moglo govoriti o pojmu uvedenom krajem 20. stoljeća o politici pesničke forme. Reč je o uverenju da formalna dinamika pesme oblikuje njenu ideologiju. Tvrdnja da je junački deseterac savršeno dorađen umetnički izraz nagoni nas da se zapitamo ko je njime izražen. Odgovor je narod, pleme, njime je izražen srpski čovek, čovek i istorija čoveka. Izraženo je samo srpsko pleme, srpstvo. Srbin u odnosu na srpstvo, a ne i Srbin u odnosu na sebe sama, ili na more, ili na zvezde i ptice. Ukoliko su ljudi osjećali u sebi nemir bića ili žeđ kosmičkog utonuća, to nisu mogli izraziti, jer se smatralo da se ima i mora izraziti samo odnos prema svome plemenu. I pleme je bilo izraženo gotovo pre svoga sastojka, pre čoveka. Srpsko čovečanstvo dobilo je jezik svoj i poeziju, ali ne i srpski čovek. Ovu činjenicu smešta u širi evropski kontekst. Možda je i u Evropi put bio ovaj čovek, pleme, čovečanstvo. Kod nas je ono drugo, pleme, najviše izrađeno, najdalje dograđeno. Mi jezično, muzički jezično, nemamo gotovo načina da označimo, ovaplotimo prelive i talase onog prvog i onog trećeg, čoveka i čovečanstvo. I ostala Evropa u mnogome izgradila je samo narode, ali je ipak ostalo više mesta za čoveka i čovečanstvo. Valjda zato i što nije sva glazbena energija jezika otišla u stvaranje plemenske muzike. A i mi uvek, svakom melodijom, padamo u maticu, u vir plemena i jurimo bespomoćno u vir plemena, piše Vinaver. Možete pratiti nastavak poglavlja naslovljenog Stanislav Vinaver, modernizacija, kosmopolitizam i komparativna antropološka analiza jezika. Čita Marica Milčanović. Jezik je u ranim stadijumima uvek u funkciji artikulacije naroda, plemena, dok modernost izdvaja čoveka, individu, i zahteva kosmopolitizam, osjećaj za ono opšte čovečansko. Ali, kako piše Vinaver, svemoć stare, one muzike, onemogućava novu, a nova je život, naš život, dalji život, život uopšte. Stara i nije bila svestrani život i sveobuhvatno življenje, već oruđe života. Pretpostavljajući kako je prvim poslenicima srpske knjige bio bolan zahtev vremena da je nužno odvajanje od folklora i narodnog života koji se izražavao nagonom 17. stoljeća, Vinaver piše kako su oni shvatili da moraju da u području književnosti iskuju nov mehanizam jezika i stalasaju nov žubor jezika. Pošto su otpori prema novom u književnosti bili snažni, Vinaver nasuprot esencijalističkom stavu prema nacionalnom identitetu, posredovanom diskursima književnosti, razvija istorijsku relativističku perspektivu. Poljski naučnik Jan Bježbicki je pisao da je Vinaver teoretičar promene, kao i Vinaver je kod Srba začetnik intelektualističko-relativističke koncepcije književnosti, tako značajne za književnost 20. stoljeća. Vinaverova perspektiva je vidljiva u sljedećem iskazu. Zaboravilo se da je tip prosječnog Srbina iz deseterca, kao nešto vekovima stvarano radi naročitih ciljeva narodne odbrane, bitno različito od prosečnoga Srbina ne iz deseterca. Kritičari su proglašavali normalnim i zdravim sve ono što je bilo oličenje nečega što je prikazano u desetercu, čija se muzika također smatrala normalnom. Skerlić je tako i najgore Kočićeve pijance, lukave i podmukle, tvrdoglave badavadžije zvao razumnim, jedrim i normalnim, kao i Ćipikove sladostrasne, prkosne za inačene seljake i Šantićeve plitke, grube i brutalne sevdahlije. U nastavku Vinaver objašnjava. Naši kritičari, šta više kada su tolike blagorodne čežnje i očajanja, polete i ponose modernog čovjeka krstili izopačenošću, perverzijom, degeneracijom, bolešću, modom, hteli su instinktivno i od svoje strane da doprinesu da se ne naruši, da se još više ojača stara potrebna krepost muzike deseterca koja je toliko učinila za spas nacije. Oni su ostali u kutu legendarnog kržljavog socijalnog prostora koji je nekada postojao i to samo po cenu najvećeg i najstarijeg napregnuća narodne mašte i sklopa sila uzvišenih, ali umišljenih, nedovoljno životno stvarnih. Narodna pesma je vrhunac jednog sirovog života, ali Vinaver se pita šta se može učiniti sa zrelinom 17. stoljeća u 20. Narodna pesma je materijal dobar samo za narodnu pesmu. Ona je snažna paradigma koja svakog pojedinca koji je želi iskoristiti potčinjava sebi i primorava ga da vrši njenu misiju, a ne misiju koju je sam naumio da ostvari. Njegoš je tako narodnu pesmu doveo do još krepkije njene bitnosti, pa ipak ona je njega vodila, a ne on nju, zaključuje Vinaver. Ustvrdivši da je deseterac mrtvi kalup, Vinaver objašnjava da je na zapadu živi jezik prerastao mrtve kalupe. Pesnički opisuje taj proces. Oni su zakukali, zacvileli i prepukli. Tragedija kalupa obuzela Evropu. To se dogodilo zato što su se pojavili novi kalupi i, kako kaže, živi jezik, nezavisno od prastarih svojih okvira pomagača, stvorio je nove misone grupe. Slobodni stih je jednostavno konstatovanje te činjenice i ozakonjenje stanja koje u jeziku već postoji. Zbog svega toga, dok se ne stvore žubor jezične putanje ubedljivosti, ritmovi i strujanja za tehniku novoga života, morat će se ili prevoditi sa nemačkog i francuskog jezika ili tim jezicima govoriti. Smatrao je da dok ne dođemo do našeg dozrelog jezika tehnike novoga života, morat ćemo govoriti pa čak i misliti nemački i francuski. Ali to nije moguće učiniti u potpunosti, jer jedan narod može da stvarno i svesno živi samo u moru svoga rođenoga jezika, istakao je Vinaver. On skreće pažnju na to da su i umovi i duhovi, srca i intuicije srednjeg veka to isto radili, to jest penjali su se ka zvezdama po granama latinskog, ostvarenog jezika, dok su se u novom veku Rusi, Nemci i Englezi privremeno služili francuskim, čekajući da njihov sopstveni jezik bude sposoban da izrazi savremenost na najpogodniji način. Sticajem okolnosti, mi smo kao veoma zaostali, tek sad, tek odskora počeli radi tehnike novoga života da se služimo privremeno nemačkim i francuskim jezikom. Srpska kultura po Vinaveru neupitno pripada evropskim, možemo govoriti o njegovom evropocentrizmu, zapadnim civilizovanim kulturama. U središte svog misaonog kosmopolitskog kosmosa Vinaver je postavio jednu od osnovnih ideja o kulturi svog profesora sa Sorbone, Henrija Bergsona. Reč je o shvatanju da je kultura pre svega izraz, to jest način ispoljavanja, neka vrsta životne tehnike. Kulture ne umiru od siromaštva prizora, već od obilja koje nije našlo svoj izraz, zapisao je Konstantinović 1963. godine u eseju o Vinaveru. Konstantinović smatra da Bergsonov francuski đak nije morao nužno osjetiti strah kada je čuo Bergsonovu priču o životu i smrti kultura i o nužnosti izraza, kako ga je dramatično osjetio Vinaver, jer, kako Konstantinović piše, šta ako mi koji smo siromašni izražajnim sredstvima, čiji jezik je nedovoljno razvijen, ne budemo umeli da se izrazimo? Njegov strah je bio da se mi nećemo snaći u novom životu, da ćemo da se izgubimo u bogatstvu koje nam je dato, koje je kao nekakva strašna, divna ali prokleta poplava što nadire k nama sa svih strana. Ipak, Vinaverov odnos prema narodnom jeziku, narodnoj poeziji i desetercu izrazito je složen. Ta složenost pokazuje se u uverenju da je pogrešno misliti da je Vuk za književni jezik ozakonio jedan sirovi, neizrađen, gorštački i govedarski jezik, odnosno dijalekat. Zapravo je tadašnji crkvenoslavijanski književni jezik bio mnogo nerazvijeniji u odnosu na mogućnosti sopstvenog razvoja. Ako je Vukov jezik sirov, on to nije u odnosu na sebe samog jer predstavlja vrhunac jednog stanja, zato je ujedno i savršen izraz tog stanja te je, može se reći, zreo. Ali problem je u tome što je ta zrelina zastarela za Evropu, pa i taj jezik bio zreo pre vremena i zreo za jedno primitivno vreme, a bio je zreliji od tada zrelih, razvijenijih, moćnijih i izrazitijih evropskih jezika. Ono što je imao da izrazi, izražavao je savršeno, kaže Vinaver. Drugim rečima, za tehniku starog, otpornog i tradicionalnog života bio je savršen, savršeno adekvatan svome cilju. Jezik narodnih pesama živeo je u svojim nosiocima jače i življe, no i jedan jezik. A to ne može biti slučaj sa nerazrađenim jezikom. Srpski jezik bio je krajnje izrazit za tehniku starog i specijalnog života kojem je bio namenjen. Neizrađenost i sirovost dovodimo u vezu sa izvesnom naivnošću koja je u biti i nesklad između tehnike života i tehnike izraza. Pesma o Rolandu je, navodi Vinaver, naivna, jer ne uspeva da izrazi dovoljno jako i reljefno Rolandovo osjećanje prema duhu speva. Naivnost je u suštini neostvarenost. Stoga zaključuje da je mnogo naroda koji nisu ostvareni, ali se to ne može reći i za srpski narod. Srpska junačka deseteračka pesma ne može se smatrati naivnom, jer iz nje nema evolucije, dopune, domisli, puteva ka većoj i izrazitijoj zrelosti. Ona izražava što je htela izraziti. Ničega nedopevanog, ničega što će se kazati samo kad alati za obradu postanu precizniji. Za tehniku jednoga života nađeni su, stvoreni su alati koji ga do kraja znaju izraziti. S druge strane, ruski mu je poslužio kao primjer jezika koji narod umetnik nije doveo do savršenstva i potpune zaokruženosti, te je zato podatan za novo vreme koje se mora na drugačiji način izraziti, nastavlja Vinaver. Zanimljivo je pominjanje Goethovog oduševljenja i brzog uzmicanja od srpskih junačkih pesama. Goethe i drugi evropski književnici tragali su za sirovinom, odnosno za naivnošću, koju bi mogli preraditi i osmisliti. Ali srpska junačka pesma nije ni u kom aspektu naivna, neuka, nevešta i bespomoćna, ni u skladu, ni u harmoniji, niti u vezi uspostavljeno između stvarnosti i pesničkog izraza, a sve to i čini pesmu pesmom. Pa ipak naivan je bio sam život u poređenju sa životom Evrope, Vinaver tumači. Jedno naivno usko doba tačno je izrazilo svoju uskost i svoj prkos, moćno je stilizovalo svoj neodoljivi narodni moral odbrane kroz muziku deseterca. Životno sirova, narodna junačka pesma nije bila i umetnički sirova. U njoj je izražen Srbin kakav treba da bude, da bi srpstvo moglo opstati, odoleti Turcima. Nijedan pokret junaka nije učinjen iz punoće nekog specijalnog ličnog unutrašnjeg života. Sve postupke diktuje nagon samoodržanja, i to ne nagon junakov, već nagon cele nacije. Junak treba, sme, mora i može da bude samo takav, isključivo i jedino takav. Glavno je ono što narod može održati, onaj smeli, hitri, durašni, često lukavi, uvek žilavi, nikad ne podlegli patriotski plemenski momenat. Junak je preko stihova, pesme i gusala u vezi sa celim narodom i sa njim na taj način komunicira. Ali nijedan njegov gest ne može ostati tajna, jer je on celom plemenu na vidiku kao apsolutno unapred odredljiv uzor u sasvim određenim okolnostima. On je beočug plemenske pedagogije. Njegov lični život je varka. Vinaver ističe značaj hajduka u stvaranju junačkih pesama i hajdučke ideologije, kako je sam nazvao ovaj fenomen. Glavne odrednice modela patrijarhalne junačke ideologije uobličene su na sledeći način. Junak je pokazan kao ideal čoveka, pripadnika plemena, u parametrima hajdučke veličine. Verski i mistički zanosi ne postoje kao predmet prikazivanja. Sve mane, svi gresi opraštaju se ako je očuvan junakov pozitivan odnos prema idealu plemena koje se bori i mora se boriti da bi opstalo. Biti čovek nije ideal junačke pesme, već biti Srbin, a precizno je određeno šta to znači. Intimni život je potpuno beznačajan, jedino je značajan socijalni, patrijarhalni, junački momenat. Ono što je nekad bilo preimućstvo jer je bilo u funkciji očuvanja naroda, danas je otežavajuća okolnost koja sprečava ili u najmanju ruku ometa evoluciju jezika, a samim tim i kulture. Vinaver je smatrao da je jezik u prošlosti u prvom stadijumu postojanja bio delo kolektivnog narodnog stvaranja, ali da to više nije. Modernizacija znači nove perspektive i nove pravce, suprotne zaokruženosti i savršenosti starog jezika. Izričit je u tome da je put i topot jezika bio od stare tehnike do nove tehnike života. Radomir Konstantinović je u tekstu Vinaverova Minđuša iz 1963. godine istakao kako su mnogi interpretatori videli Vinavera kao genijalnog improvizatora, ali je on posjedovao izvanredno razrađen sistem mišljenja koji mu je dozvoljavao da improvizuje. Kada ga čitamo, osjećamo kako je njegov jezik bogat, pun digresija i ponavljanja koji tekstu daju ritam. Pišući o studiji posvećenoj ritmu epskog deseterca, pokušaj ritmičkog proučavanja muškog deseterca iz 1939. godine, Novica Petković je istakao da se Vinaver obilno služio slikama, kao i da i ovde i u drugim slučajevima gde je naznačio da će biti reči o ritmu epskog deseterca, zapravo se najviše govori o njemu, ali uz prečeste čas, sasvim male čas, nešto duže ekskurse u ono što nije ni ritam, ni deseterac. Konstantinović ukazuje da Vinaverovi tekstovi često imaju iskrivljenu spoljnu i nesređenu unutrašnju kompoziciju, ali su prepuni najrazličitijih osvetljenja nekih skrivenih pojedinosti. Vinaver je po Konstantinoviću bio majstor u izbegavanju zaključaka. On je ostavljao čitaocu da ih traži, nalazi ili da se u tekstu izgubi, podstičući ga tako na aktivnost. Moja analiza izabranih tekstova pesnika, eseista i teoretičara Todora Manojlovića, Osnove i razvoj moderne poezije, i Svetislava Vinavera, Gramatika i nadgramatika, imala je za cilj da pokaže kako su oni izvršili kritiku sopstvene kulture koja se opire modernosti i na koji način su ukazivali na rešenja za probleme koje su detektovali. Kako da srpska, buržoaska i kasnije socijalistička, jugoslovenska kultura postane deo savremene svetske zapadne zajednice. U četvrtoj, posljednjoj emisiji sedmičnog ciklusa tumačenja, kojim smo predstavili tekst Dubravke Đurić, Modernistička pesnička paradigma kod Todora Manojlovića i Stanislava Vinavera, pratili ste završni deo poglavlja Stanislav Vinaver, Modernizacija, kosmopolitizam i komparativna antropološka analiza jezika. Čitala je Marica Miličanović.